Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Maija Ketoluoto Nurminen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents George Bush, dum varias civitates Americae Latinae circum lustrat, die martis in Columbiam venit. Bogote in urbe principe huius civitatis, ubi incolumitatii sue consulens nonnisi sex horas mansit, presidentem Alvaro Uribelle maxime in eo laudavit, quod summo studio adversus mercaturam drogarum pugnare pergeret. Bush promisit se ei novis subsidiis opitulaturum esse, ut regimini Columbiae contra bellatores tectos et duces drogarum dimicanti succurreret.
Australia et Japonia fedus securitatis igerunt. Quo facto hegivitates, quae bello altero mundano hostes acerbissime fuissent, tamen artissima societate inter se conjuncte sunt. Pactores et tabularum subscriptores erant principes ministri John Howard et Shinzo Abe, qui conventum communem de EAR in urbe Tokio habuerunt. Moderatores negaverunt novam cooperationem contra sinas agere, cum antea dixissent se de sumptibus militaribus ibidem auctis sollicitos esse.
Die Dominico tres anni acti erant ab ictu terroristico funestissimo in urbe matrito effecto, quo pene ducenti homines occisi et amplius mille octingenti saukiati sunt. Ad memoriam mortuorum recolendam in uno ex iis tribus locis vibus facinus perpetratum erat monumentum vitreum kylindroides revelatum est. Inter cerimoniam cui etiam rex Hispanie Johannes Carolus cum conjuge Sofia aderat silentium triste quinque minutarum actum est.
Fuerit jam sane in eo ut clima orbis terrarum paulatim cale fiat. At certe mensis februarius in finnia cum pluribus gradibus celsianis gelidior fuit quam fieri solet. Id ita se habere vel inde apparet quod in paretia salla, kve in Lapponia sita est, temperatura quodam die februario, usque ad quadraginta fere gradus infra cerum descendit. Mensis autem januarius aput nos mirum quantum mitis fuit. Quo factum est ut temperatura totius hiemis media in finnia mensuram consvetam non excederet.
Constat seriem librorum de Harry Potter narrantium a scriptrice anglica J.K. Rowling creatam esse. Peter Needham, qui lingvam latinam in collegio Eton jam triginta annos docet, duo huius seriei volumina ex anglico in latinum convertit. Quorum librorum prior, Harrius Potter et Philosophi Lapis, anno bis millesimo tertio editus est, posterior autem qui Harrius Potter et camera secretorum inscribitur, hoc anno in eunte in lucem venit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.